Nisselmilkom jien Lino Buġeja fil-11 il-program ta' Kappelli u Passiġġati fuq Campus FM. Mixiet fil-kampanja fejn kif tafu u kif semmejna kemm il-darba il-kampanja Maltija hija miżgħoda dal ħafna kappelli żgħar l-istejjer iż-żbieħ tagħhom. U illum se nkomplu il-passiġġati tagħna fil-gżira tal-leġġendi, il-gżira ta' storja u ta' sbuħija naturali u żgur qed tindunaw li qed nirreferi għal gżira Għawxija. Meta qed ngħid leġġendi mhinniex qiegħed nesaġira bil-kwantità ta' leġġendi li huma marbutin ma' din il-gżira. U kif tafu għalkemm il-leġġendi jistgħu ma jkunux seħħew imma il-bażi tagħhom, il-bażi storika, il-bażi ta' fidi dejjem tkun hemm. Jekk aħna pereżempju nsemmilkom waħda mill-leġġendi ta' San Dimitri, jista' jkun li San Dimitri ma nqalax mill-kwadru tal-Knisja ħelwa li nsibu fl-inħawi tal-art. Imma huwa veru li l-kursara dak iż-żminijiet qed ngħidu l-14 u 15-il seklu kienu jitru fil-villaġġi Maltin u jisirqu dak li jsibu partikolarment kien hemm xi żagħżugħ saħħtu qawwi sabiħ u xi tfajla wkoll ħelwa. Mela illum il-mużika tagħna li se takkumpanjana kollha se tkun ta' Karl Maria von Weber. Barra naturalment l-introduzzjoni li kif smajtu hija mill-Sinfonija numru 6 il-Pastorali ta' Beethoven li mal-ewwel it-tokki tagħha mal-ewwel l-intonazzjoni tagħha titfana fil-kampanja. Il-ġimgħa l-oħra kif tafu għamilna il-passiġġata tagħna jew passiġġati madwar ir-raħal ħlejju tan-nadur. Tafu kif għedna, kif iddeskrivejna dan huwa miżgħod bil-ġonna, widien, bajjiet eċċezzjonali ta' daħlet Orrot, ta' San Blas, ta' Ramla l-Ħamra, mim l-istorja saffi kollha ta' storja mill-preistorja sa' żminijiet tal-lum u nsibu żminijiet tal-bronz, żminijiet fejn naf Rumani, Paleokristjani tal-Early Christianity li Malta, ta' żmien il-Kavalliri, ta' żmien il-Franċiżi, ta' żmien l-Ingliż, insomma, apparti miżbuħija naturali partikolarment li fih il-wiet tar-Ramla l-Ħamra aħna wkoll stajna wkoll nosservaw b'mod partikolari meta morna fuq in-naħa tax-xara l-art ta' Kalipso li kif għedtilkom saħansitra 200 sena qabel Kristu kien diġà identifikat bħala il-post Omeriku fejn Ulisse għadda 7 snin sħaħ jitlajjeb ma' l-ninfa Kalipso. Insomma, illum imma semmorru postijiet oħra u nżuruhom ħalli aħna wkoll nkomplu napprezzaw iż-żbuħija ta' din il-gżira, l-gżira żgħira li għalina l-Malti b'mod partikolari fis-sajke tagħna, fil-moħħ tagħna toffrilna tant serħan. Tantu hekk tisma' ħafna Maltin meta jkunu taħt pressjoni, meta jkunu jdu jistrieħu, jinsejbu jedulek semmur nagħmel 4 mawdex għal kwiet. U jalla dan il-ħsieb fil-moħħ tal-Maltin jibqa' hekk kif inhu. Nixtieq imma qabel ma nibdew il-passiġġati tagħna nagħmel xi rakkomandazzjonijiet apparti mill-ilbies xi ħraq li wieħed għandu jilbes fil-kampanja b'żarbun komdu ukoll jaħseb dejjem biex fil-ħaversak tiegħu iżomm xi inċirata li jista' jkun, imma wkoll tajjeb ukoll minnu dilettant tal-qari jippreparà ruħu. Pereżempju ma nistax ma narrikomandax il-ktejjeb interessanti ħafna li ħarġet il-Malta Tourism Authority għandha ħafna dawn il-pamflets jiswew xi lira jew xi ħaġa iktar fuqhom jew inqas għandhom country walks in Malta and Gozo li hu relatat mal-passiġġata tal-lum huwa ta' Jordan Walk. Ta' Jordan hija dik l-olja fejjem il-lighthouse jew il-fanal ta' Jordan. Il-Nature Trust għandhom il-ktib tagħhom Gozo and Comino off the beaten track, ġifieri mhux il-modijiet li ngħaddu minnhom tas-soltu. Imma fuq kollox nixtieq nirrakkomanda dak il-ktieb jew aħjar miniera ta' informazzjoni il-ktieb ta' Monsignor Dr. Anton Gauci, Gozo, a historical and tourist guide to the island. li minkejja għalkemm il-kopja tiegħi hija tal-1968 huwa miniera kbira ta' informazzjoni. Insomma, nibdew aħna il-mixja tagħna mit-tokk fir-Rabat. It-tokk il-post ċentrali ta' Rabat. Fejn wieħed jista' jekk għandu żmien imur jekk għandu ħin biżejjed jitla' dik it-tela għaċ-ċittadella u minn ftik l-għolja tant interessanti antika medjoevali, anzi tmullura sa żminijiet preistoriċi u żgur sa żminijiet klassiċi u rumani, minn hemm wieħed jista' jara feduta mis-swar. Hemm għandek il-katedral xogħol ta' Lorenzo Gavà, interessanti wkoll l-ex votos li wieħed isib jew inkella graffitti il-mqoxin mal-ħajt tal-katedral fuq ix-xelluk aħna u telejn lej is-swar jew lejk dawk l-isqaqin fej għandek il-Mużew tal-Folklor, hemm il-Mużew tal-Arkeoloġija u f'dolijiet oħra. Hemm ukoll dik it-treqa fuq l-istorja msejħa ta' Bernardo meta wieħed kulħadd jaf fl-1550 meta t-torok kaxkru kważi il-popolazzjoni kollha tgħawdex u kien għandna l-istorja ta' Bernardo li dan wara biex ma l-familja ma taqax fil-jasar u mbagħad qatel lilu n-nifsu. Forsi ma rridux nibdew minn hew imma żgur li iktar tard għall-inqas fir-ritorn tagħna mawra lej ċittadella kif jgħidu l-Ingliżi it's a must għandna dejjem nagħmluha. Il-passiġġata jew il-passiġġati tal-lum wkoll fihom ħafna dak li nagħdulhom detours, jiġifieri nitilqu mit-trejqa prinċipali biex inżuru xi postijiet imwarba jew inkella mhumiex eżattament fuq ir-rotta tagħna. Mela kifett, aħna se nitilqu mill-tokk, morru lej il-pjazza ħelwa ta' San Giorgio u forsi hemm nistgħu nibdew induqu xi affarijiet mill-ħlehwa tal-ikel ta' li hemm m'għawdex partikolarment il-qassatat tal-ġbejniet hija xi ħaġa tipika għawċija waħda mill-gosti tiegħi meta mmorru għawdex jiena barra spuħija għawċija nħu pjaċir indur dal-lokalitajiet fejn jagħmlu fejna fil-ftajjar stil ta' għawdex u daw l-postijiet dawn il-lokalitajiet li forsi Malta jew m'għandniex il-ħin jew m'għandniex bħalhom. U minn wara l-Knisja nibqgħu aħna għaddejjin wara l-Knisja San Giorgio dak it-toroq ħafna dejjem indaf l-art tleq u naslu fil-pjazza ta' Santu Justin. Fejn issa hawnhekk wara waqfa qasira biex illum nisimgħu il-mużika ħelwa pastorali ta' Karl Maria von Weber wara u mbagħad inkomplu bil-passiġġata tagħna mill-pjazza ta' Santu Justin. Mela wara dik il-bċa mużika ta' Karl Maria von Weber nkomplu il-passiġġata tagħna mill-Pjazza Santu Justin fejn naturalment hawn insibu il-Knisja Antika ta' Santu Justin li tiġa rreferrejna għaliha fil-passiġġata ta' qabel meta semmejna il-Knisja ta' Gajdoru li tfisser Gaudorum titolu li wieħed jingħata jagħti lil Madonna. U kif semmejniha edna li probabbilment jista' jkun ma m'għandniex ċertezza assoluta li l-ewwel ordni monastika li waslet ġewwa pajjiżna kienet f'Għawdex fin-naħa tar-Ramla l-Ħamra fis-seklu 7, imma iktar tard dawn imħabba l-incursions, imħabba l-pirati kienu spiss jitru f'dawk l-inħawi, marru joqogħdu r-Rabat ta' Għawdex u ħadu magħhom hemmhekk il-pittura antika li għada insibuha sal-lum. Kif għedtilkom, fil-raħa tar-Ramla kienet tinsab ta' Gajdoru, ċapil kappella ta' Gajdoru, l-erja fix-xara ta' din in-naħa fejn il-Knisja tan-Nazzarenu mexxija mis-sorijiet Franġiskani għada jisejħula ta' Gajdoru u hemm niċċa ħelwa wkoll li wkoll fakkarna din dan it-titolu tal-Madonna li jadula Septem Gaudorum ta' Gaudorum. Infatti il-pittura li hemm fil-Knisja Sant'Awgustin fil-Kurutur ta' fuq kemm il-darba natajt ġina motija permezz biex imur nara interessanti ħafna imħabba in-numru 7 li wieħed jara, 7 anġli u il-Madonna wkoll imdawra wkoll 7 anġli kif tafu fil-liturġija nisranija fil-Bibbja l-kelma 7 tfisser għandha ħafna sinifikati Septem Gaudorum. Il-Knisja u l-Kunvent antiki ma naturalment dak għadda mbliet mill-ġdid din il-Knisja li naraw tiema bizzuntir fl-1666. Il-titolar huwa ta' Mattia Preti u għandek ukoll pittura ta' Stefano Erardi li impressjonat meta tidħol il-kunvent huwa il-kjostru dik il-bitħa normalment ikollu kbir fin-nofs imdawra bl-arkati u din ukoll hija imsebħa wkoll dak li nedulu sandaja arloġġ tax-xemx li riċentament ġie restawrat u il-metodu kif ġie rranġat l-ambjent li ssib fil-konvent hija xi ħaġa interessanti ħafna u li toqtok ukoll. Din il-Pjazza Sant'Awgustin fuq il-lemin insibu l-oratorju, dak l-oratorju tas-Seleżjani li infetaħ jew inkella aħjar ġi stabbilit minn għalija jien fl-1949. Imma hemmhekk għalkemm nistgħu ngħidu li da l-oratorju għamel ħafna ġid u għadu jagħmel ħafna ġid liż-żgħażagħ Għawċin, partikolarment fiż-żona tar-Rabat. Imma hija ħasra biex inbena dan meta nbena fl-1949 hemmhekk flokhu kien hemm ċimiterju. Għedu li s-sew kol t-komplejni għaxin eret ċimiterju, ma kien ċimiterju eccezzjonali naħseb l-uniku f'Malta li kellu f'dalijiet tal-kruċjati li kienu jmorru mill-Ewropa, minn Franza, mill-Ingilterra, mill-Italja biex jiddefendu l-art imqazza. U allura dan kellu sinifikat enormi għar-raġuni li m'għandniex qatt ma kellna ċimiterju bħalu. Biżejjed ngħidu dan kien fih 10 kappelli kienet l-użanza ta' dak iż-żmien li jibnu cluster grupp ta' kappelli ħdej xulxin bħalma naraw pereżempju anki fil-kappella medjoevali ta' Bir Miftuħ kien hemm kappelli oħra u l-istess ta' ħal mill-liri. L-aħħar waħda minn dawn il-kappelli ġiet imwaqqa fl-1953 biex titkabbar il-playing field. Dan iċ-ċimiterju antik kif għedtilkom kien hemm insibu l-coat of arms u għadna nistgħu narhom għalkemm il-ċimiterju tkisser ta' ħafna nobli, familji nobli Franċiżi. Uħud minn dawn il-lapidi issa jinsabu fil-preżent jew fil-Mużew Arkeoloġiku dak li hemm fiċ-ċittadella. Jew fil-Kunvent ta' Sant'Awgustin viċin u jiena wkoll kellu l-opportunità li fil-basement tal-oratorju nara uħud minn dawn il-lapidi bil-coat of arms ta' dawn il-familji nobli. Kif għedtilkom kienu qed imorru dawn għall-kruċjati u għat-tmien kruċjata eżattament li kienet immexxija kif tedinna l-istorja minn San Luigi ta' Franza, Louis IX, Luigi IX, li fl-1000 270 kien mexxa din il-kruċjata u dawn huma ġejjin huma ġejjin sejri l-lura lejn pajjiżhom kellhom kien hemm epidemija, kien hemm uħud minnhom li mietu u tempesta tafithom fuq il-gżira Għawxija fejn dawn ġew mitfuna f'dan iċ-ċimiterju. Ngħidilkom dan huwa xi ħaġa unika u min ikun hemm u għandu l-ħin jista' jmur jara dawn il-fdalijiet kif għedtilkom jew fil-Knisja ta' Sant'Uwistin, jew fil-basement tal-oratorju, jew inkella fil-ċittadella. Intant, minn hawnhekk minn din il-pjazza nibqgħu mixjin fuq ix-xelluk u immorru mhux bogħod ħafna lejn wied l-Lunzjata. Wied l-Lunzjata wkoll huwa wied fertili, wied ħafna fdalijiet antiki, wied storiku u tasbuħija naturali mill-aqwa. Taħsbux li qiegħed nesaġera. Biżejjed ngħidu li hawnhekk għandna u ddokumentat li l-Knisja li hawnhekk hija ġus patronatus imwaqfa minn Dona Sibilla ta' Spanja fl-1347 din hija dokumentata. Mbagħad għaddiet għand Don Bartolomeu Asha nafu wkoll ngħatat lilu minn Re Federico fis-sena 1398 ingħatat ukoll lill-qassis Malti bl-isem ta' Segona. Insomma, nibqgħu sejrin hekk sakemm ukoll naslu għażminijiet tagħna. Nafu wkoll li certin tabib Nikola Manġon dan għamel ħafna xogħol fiha wkoll ħallas għal pittura li hemm hemmhekk ta' Luca Garnier. Huwa post ta' serenità, huwa post ħelu, mimli qasab, dejjem iħaddar għax għandu ħafna ilma nieżel minnu u hemm nistgħu ngawdu ftit dik is-serenità li wieħed jistenna mill-gżira Għawxija barra naturalment il-lokalità sabiħa tiegħu. Minn hawnhekk aħna mbagħad nibqgħu sejrin lejn nitilgħu t-tela għal Kerċem u naqbdu wkoll nit-triq tagħna lejn San Lawrenz, lejn l-Arb, San Dimitri, lejn Tapinu, forsi jkollna l-ħin imorru l-Asri, il-witta l-Asri nitilgħu ż-żebuġ u nerġgħu lura mill-passeġġata tagħna. Tilkom fuq il-rut li se naqbdu llum u nispera li din tinteressakom. Issa wara mużika intervju mużikali wkoll minn Karl Maria von Weber inkomplu l-passiġġata tagħna. Mela inħallu wied l-Lunzjata, il-wied sabiħ dik il-Knisja żgħira antika tiddomina dan il-lokal, aħna nitilgħu t-tela isna ħerġin minn Kerċem induru fuq ix-xelluk u nibdew fuq il-wita il-mixja tagħna lejn San Lawrenz, lejn l-Arb, lejn dak l-Akwati. U eżatt kif induru fuq ix-xelluk naraw l-olja antika magħrufa bħala tal-Gelmus. Olja taflija, safranija, li miżoda bil-leġġendi. M'hemmx post għawdex li m'għandux il-leġġenda tiegħu. Jingħad li fl-1767 instab speċi ta' miniera żejra tal-fidda u deb għall-inqas hekk għandna r-rekordjat. Ma kienx fonda biżejjed u allura ġiet magħluqa. Imma iktar sabiħa, u kif għedtilkom kull post għandu l-istorja tiegħu, hemm il-leġġenda ta' Sidor u l-Merkant Pupul li dak tal-ewwel kien sab oġol tad-deb, oġol tad-deb u liħora u Pupul rid jixtrih, insomma storja sabiħa li m'għandniex il-ħin nħodu nirrakkontaw issa, ma min huwa interessat kif għedtilkom jaqbad ktieb fuq il-leġġendi Awċin u dawn isibhom kollha bid-dettalji tiegħu. Hekk kif inħallu Gelmus insibu lajn ta' ħammimiet, funtana antika li l-ilma tagħha jinżel minn kanali għall-banijiet Rumani ta' Argerduf. Da' Argerduf interessanti ħafna s'issa għadu kważi mhux minsus u jinsab ħdejn wit il-Lunzjata li ħallejna ftit tal-ħin ilu. Fuq il-lemin, fit-triqitna lejn San Lawrenz lejn l-Arb, naraw l-akwadott, dawk l-arkati li xbu ħafna dawk l-insibu li jinnaħat ħattar ta' u Malta li l-Grammassu jinjakord kien ħallas għal-jom biex iwassal l-ilma mill-Rabat għal-ġewwa l-belt. U l-istess ħaġa dawn l-arkati għandhom dawn l-iskop li kienu jġorru l-ilma minn qari ilma fuq il-naħa ta' Ajn Abdul, naħa ta' villaġġ żgħir ta' Santa Lucija. L-istess għandek ħafna leġġendi dwar Ajn Abdul u hija nixxija li sajfu xitwa dejjem din in-nixxija dejjem għaddejja dak il-loħal u kien waslu l-ilma sar-Rabat. Fuq il-lemin tagħha tibda tidher l-olja ta' Ammar. L-olja ta' Ammar hija dik l-olja li nsibu quddiem il-Bażilika jew il-Knisja ta' Pino. U kif inħarsu lejha nilmħu mal-ewwel is-salib fuq l-quċċata li kien sar fuq l-inizjattiva ta' Sir Henry fit-tieni kummissarju ta' Għawdex fl-1964. Rridu ngħidu jekk għandniex inkomplu dad-drawiet li kull olja li hemm Għawdex nagħmlula l-istatwi u slalep. Jiena naħseb li issa wasal iż-żmien li dawn il-postijiet inħalluhom fi żbuħija naturali tagħhom u ma ntabbuhom x'aqqas dal-affarijiet ta' statwi, naħseb hemm biżejjed. Imma ta' min jinnota li dawn l-istatwi l-insibu, salib l-insibu fuq dil-olja ta' Ammar, wieħed jista' jitlaħħom għall-inqas għatem l-aspett turistiku u jista' wieħed ukoll jagħmel it-talb tiegħu fil-waqt li jkun qiegħed ukoll jeżerċita ruħu biex jitla' u mhux faċli wisq l-olja ta' Ammar. Fitriqna lejn San Lawrenz u l-Arb, l-ewwel bini fuq ix-xellug insibu d-dar ta' Karmni Grima. Kienet Karmni Grima dik il-mara li fl-1883 semet dak il-leħem misterjus ħdejn il-kappella antika ta' Pino. Issa din id-dar sar speċi ta' mużaw żej dwar il-ħajja ta' din il-mara qaddisa u nsibu kol affarijiet oħra konnessi mal-istorja tal-Knisja magħrufa ta' Pino. Tal-qudiem li konna ħin ngħidu wkoll dal-ktieb ta' Pino minn fejn ġi. Nibqgħu mexjin max-xelluk lejn San Lawrenz u ftit wara naraw il-Craft Village ta' Dbieġi. Ta' Dbieġi hija żona li għamlet żmien bħala Signal Station tal-Air Force Ingliża. Jiena niftakar li fl-1956 għamil xi erba' tiemet ma' grupp ta' studenti Ingliżi li kienu marru Għawdex kont speċi ta' koordinatur kienu qed jagħmlu studju ġeografika fuq il-gżira Awċija. Ukoll l-olja ta' Dbieġi hija interessanti ħafna għalija għal ħafna raġunijiet. Ma ħa nsemmu lejn ngħidu li l-olja ta' Dbieġi hija l-iktar olja li għandna wieqfa jew inkella aħjar li għandha r-rekord tal-ħajt l-iktar olja li hemm Għawdex 638 piet. U fil-quċċata tagħha kien hemm tiddomina Knisja antika iddedikata lill-Assunta li jingħad li kien waqqafa kaptan Franċiż meta bħala wieda għax kien qabad mal-temp qawwi li l-ewwel art li jinżel jibni Knisja lill-Madonna. jien personalment din l-għolja għanda sinifikat qawwi għalija għar-raġuni li kull meta jkolli il-birthday meta naħlaq snini l-għamela bħala challenge li rrid nitlaħħa. Naturalment u xin sena ilu kont nħodha mill-iktar parti diffiċli minnaħa ta' San Lawrence, minnaħa ta' Inakdul, issa minnaħa ta' Tbiġi li mhijiex daqshekk diffiċli. Nispera li wkoll din is-sena il-bambini tieni s-saħħa biex nerġa' nitlaħħa. U b'dak il-kumment jien Lino Buġejja niġi fit-tmim tal-11 il-passiġġata li qed nagħmlu Kappellu passiġġata lillum kienet fil-nħawi ta' l-Arp u San Lawrence ta' Għawdex. Inselmilkom.